Txipitxapa, txipitxapa, aurrera guaz, eta orain etenaldi txiki bat eginen dugun honetan Anguleman. Han ospatu baita, asteburu honetan komiki gintzaren nazioarteko jaialdia, eta bertan egona da, hain zuzen ere ba gure urrengo gonbidatua, Lander Majuelo Igela argitaletxeko editorea, besteak beste, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Reyes.
Beraz Anguleman izan zara, ez da, jaialdi honetan?
Bai, urtero joaten da Euskal Herritik multzo handi bat, gehienak izaten dira komikilariak, gidoilariak, marrazkilariak, eta urteni ere animatu naiz.
Baina zu ezara, ez komikilaria, ez gidoilaria, ez marrazkilaria, guk dakigula bintzat, igual badituzu olako ezakit, jakintzaua.
Ez naiz ez, baina haiek gonbidatuta etorri nintzen, berezikia esan zidatelako asko merezi zuela ez bakarri giroagatik eta topatzen aldenagatik, baizik eta ikusteko ere zer den benetako edo internazionala den liburu azoka bat. Alderatuta gure azoka txikiekin eta ikusteko nola mugitzen den panorama, naiz eta justu Igelan ez ditugun komikiak ateratzen. Elmer dugu, aurrentzako, baina ez da komiki bat zuzenen. Eta asko interesatu zitzaidan, eta bai, haiekin joan naiz.
Bai, eta izan ere, jaialdi honek edo azoka honek baduia bide oso luzea egina, ez da horri ikusi dugu interneten, 1964an edo, hasi zirela egiten.
1962an egin zuten bertako museoan esposaketa bat komikiaren inguruan oso ongi funtzionatu zuela eta ja 1964an hori pentsatu zuten handiagoa egitea, ez? Eta egia da oso azkar bilakatu zela nazioarteko referentzia nagusi, hor bada San Diego Comic Con eta badira beste batzuk, baina komiki deitzen dugun horren puntu nagusietako bat munduan eta Europan bai ala bai Angulemeko izan da. Eta horren gainean eraiki dute pixka bat hiriaren industriaren zati bat. Orduan orain hor dago beste museo bat dago ere bai, eskolak daude, arte eskolak eta bar, paperaren museoa, industria oso bat non adibidez urtean zehar ere dozenak eta dozenaka ikaslek bidea egiten duten inoiz izateko azokara datozen izarren parekoak edo.
Begira, Angulema komikiaren hiria, beraz. Aizu, eta kontekuzu nolako azoka izan da, ezakit imaginatzen dugu jende asko eta asko egonen zirela munduko txoko guztietatik etorritakoak, nolakoa zen?
Imaginatu Angulema hiri ertaina da, hori Saganten eta Saganteko hiriburu Akitania berrian, eta bilakatzen da pixka bat jaialdia hiria bera, paretasko margotuta daude komikilari famatu komikietan oinarrituta, megafonia dago iritik abisatzen zer dagoen orain eta zer dagoen gero, hotel guztiak, eta apartamentu guztiak beteta egoten dira, eta jendea inkluso inguruko hirietan egoten da lotan, adibidez, koinak da loko hiria. Eta gero, badituzu, azoka ezberdinak, orduan, dagoen bezala, benetan erraldoia den azoka ofiziala, eta alboan daukalaia pabilloi bat bakarrik editorek, komikilariekin tratuak egiteko eta gero daude beste sekzio erraldoi batzuk, sekzio alternatibo bat, mundu mailako jendea edo datorren beste bat, aurten bat zegoen Manga City deituriko azoka erraldoi bat ere bai, eta horietaz aparte alternatiboaren alternatiboa, elkarte txikiek egiten dituzten esposaketak, etxe okuperantzekoek egiten dituzten jai eta esposaketa txikiak, eta barez, fanzine erakusketak eta denetarik. Orduan, bai dela, nahiz eta mundu mailako jaialdi bat izan, oraindik ere, nahiko herrikoia zentzu horretan. Kabida dago ez bakarrik erraldoiak diren argitaletxentzat, baizik eta mota askotako artista marrazkilari eta komikilarintzat.
Zepolita. Eta Euskal Herritik norri joan da? Ze hemen ere bat ditugu noski, ilustratzaile, komikilari, komikigile asko eta honak?
Badara mate joaten marka bat, baino gehiago aruntza, talde handi batek, eta klar, ba, askotan koordinatzen dira lotarakoak topatzeko, eta batzuk sinatu behar izaten dute bertako postuetan, igual, haien komiki bat itzuli delako frantsesera edo. Eta urten, ba, ibilia bertan, ba, Zaldiero egon da, Adur egon da, Belatz, Dani Fano, Xabiroikoa, Julen Ribas, Alex Orbe, Iñaket eta Mikel Begoña, duela gutxi atera zutela Tuterako Benjamini buruzko komikia. Osea, que talde bat ibili da, eta bai, ba, adibidez, Belatzek eta Dani Fanok, ba, bazituzten ia egunero, ordu batzuk, ba, seinatzeko, ba, adibidez, Luzi hori buruz txalapartak atera zuen komikia. Orduan, ez da bakarrik joaten direla bisitan, baizik eta askotan, tratu komertzialak dituzte, sinatu behar dituzte komikiak, edota etortzen zaizkie editoreak galdezka, ea ba, egin duten hau edo hori pres dauden argitaratzeko beste hizkuntza batetan.
Aha. Eta hor, ze gehien bat frantsesez argitaratutako lanak ziren feria horretan edo beste hizkuntzetakoak ere bazien?
Bai, gainera frantziar kulturan sekulako respetua dio komikiari, eta badago tradizio hundi bat oso komiki mota ezberdinak irakurri gozatu eta konsumitzeko, eta hor gehiena frantsesez zegoen, sekulako merkatua da. Baina egia da adibidez, ba, alternatiboa zen edo, bueno, abots berriak ekartzen zituen azokan, bazirela ere beste herrialdetako asko. Gehienak, ba, hizkuntza hundietakoak, alemana, italiera, ingelesa, gaztelera, bazeuden ere Ego Amerikar desente, baina bai, nagusiki frantsesez. Eta, bueno, gero, balio dio ere frantziari, ba, egiten duten bezala turrarekin, edo beti horlakoetan egiten duten bezala, haien burua pixka bat aurkezteko munduari. Orduan, izaten dituzte, azokaz aparte ere, esposaketak, komikiaren historian garrantzitsuak izan diren autorei buruzkoak, eta aurten adibidez, bazegoen bai, bat Shigeru Mizuki kanpotar bati buruz, baina beste bia Christoph Plein eta bereziki Gostini, Asterixen Gostiniri buruzkoak ziren, eta hor pixkat erakusten dute, eta egia delakoen parte, kultura frantsesean komikiak izan duen bidea, eta zor zaion errespetu. Ez. Igual lehen ez dut azaldu eta ulertzeko zer esan nahi duen komikilaria joaten direlara, euskal komikilariak komikiak sinatzera. Guz gaude hemen ohituta eta Durango ez da egiten, inoiz egiten dugun, baina han benetan jartzen zaizkie marrazteko mailak egilei, autorei, marrazkilariei, argitaletxearen postuaren alboan, eta hor egoten dira orduak komikiak sinatzen, baina komiki bat sinatzak esan nahi du egiten dizutela normalean marrazki jatorrizko bat, jatorrizko marrazki bat, ez? Orduan, jende asko korrika joaten da, eta egoten da egiten ilara itxoiter, eta izugarri dalako aientzat igual, ba, benetan maite duten autore baten komikia erosi, eta gainera benetan originala bakarrik aientzat izango den marrazki bat izatea lehenengo horrian. Eta, bueno, hemen ez dugu horren ohiturarik, saiatu dira batzuk eramaten hori Durangora, naiz eta Durangoko, bueno, estandak nahiko karratuak izaten diren, igual ez dagoelako inbeste tokirik eta, baina mereziko luke inoiz gurera hau etorriko balitz, ba, aukera izatea horretarako, ez? Ez bakarrik zuk etxera irudi bat ekartzeko, baizik eta, bueno, ba, aitortzen diolako komikiari, sekulako balio literarioa, beste batzutan igual, batzuk jakin gabe edo, aitortzen ez diotena eta bereziki autorei, gidoilariari eta marrazkilari. Orduan, ea, ez dakit, urrengo Durangon, hemendik bi hiru Durangora, joan gaitezken, eta, ba, ez dakit, ba, adibidez, Adurrek edo Zaldieroak edo Aspik egin duen komiki bat erosi eta haien jatorrizko, bueno, unean egindako irudi bat lortzea dugun.
Oso ideia polita da, baina egileekin hitz egin duzu honetaz, ez hori nekagarri izanen da haientzat ikaragarri, eh?
Bai, baina, bueno, prest. Bi alde ditu, bai, baina pozik joaten ziren, eta haiek esatzen zuten sekulako subidoia zela ara joatea. Benetan, egile bezala aitortzen dituzten, puntu gorena delako. Baina, oso interesgarria da, duela bi urte edo protesto handi bat egin zutela autoreek, nik uste azken edizioan, ze aurreko urtean ezen egon uste dute, edo ez hor, uste dute zela egon pandemia batik. Kobratzea lan ordu gisa hor zeuden ordu horiek, eta uste dut hori lortu dela. Lortu dute Frantziako gobernuak, sindikatuak eta argitaletxek tratu bat. eta eginen dela. Ez? Baina, bueno, beste adibide bat gehiago, nola tratatzen direnan adibidez, autore eta marrazkilariak. Ez? Batzutan astutzen zaigula marrazkilariaren figura eta fondoan da komiki egiten duena.
Ba, oso interesgarria, ez da, Angulemako azoka hori ikusteko gainera ba, ze osasun ona duen komikiak, ez da, hola orokorrean. Agian hemen ez da gehiegi ikusten edo ez da gehiegi ezagutzen, baina mundu mailan badu pisu handia eta bueno, oso oso gauza interesgarriak egiten dira. Beraz, imaginatzen dugu gozatuko zenuela, ez dakit gauza asko edo gutxi ekarri duzun motxilan, zeo zerbait, ez? Seguro.
Ba, zeo zer bai, baina ez asko, ze komikia garestiak izaten dira.
Bai.
Ni ohitua nengoen beti gaztetxotan liburutegitik hartzen. Ze egia da, ba, bueno, behin irakurrita ez bazara, ez, olako forofo bat, eta ni bereziki ez naiz komikien zoro bat, ba, azkar amaitzen zitzaizkidala eta gero berriro zintuela irakurtzen. Orduan, nik liburutegian hartu izan ditut. Baina bai, ekarri ditut bizpairu gauza.
Oso gehi, primeran. Ba, Lander Majuelo, benetan eskerrik asko kronika honengatik eta erakusteagatik nolakoa den Angulemako komiki azoka barrutik. Mil esker eta hurrengora arte izanen da.
Mi esker zuei.
Agur!
Agur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.